Mutiara Nasihat.
Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani Allahu wa iyyakum. Apabila seorang yang tidak sadar, tentu dia tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dia pun tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya. Itu efek dari tidak sadar. Terkadang dikarenakan kejahilan. Misalnya seperti seorang yang sebenarnya dia sudah terserang kanker akut misalnya, tapi dia belum sadar. Dia kira benjolan-benjolan yang ada di tangannya atau di tubuhnya, dia anggap ya mungkin benjolan biasalah, mungkin digigit tawon misalnya, atau mungkin dianggap dia digigit binatang berbisa lainnya. Mengapa demikian? Karena dia tidak tahu tentang penyakit tersebut. Akhirnya dia kanker tanpa sadar. Atau seorang yang sudah terkena penyakit misalnya diabetes, atau dia sebenarnya sudah terkena jantung koroner, tapi karena dia tidak mengerti dengan penyakit-penyakit ini yang sebenarnya sudah akut, dia mengira mungkin ini penyakit-penyakit biasa. Dia anggap penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada manusia-manusia yang lainnya. Dia tidak sadar kalau dia sedang mengidap penyakit yang akut, yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena kejahilan dia tentang penyakit tersebut. Seorang apabila mengkhawatirkan dirinya atas satu penyakit, maka dia akan mawas diri akan penyebab-penyebab penyakit tersebut. Seorang apabila sudah memahami satu penyakit dan dia mengetahui ciri-cirinya, maka dia akan berhati-hati. Jangan sampai penyakit ini berkembang pada dirinya. Seperti kemarin ketika COVID-19 merebak ke seluruh dunia, maka seluruh dunia menyebarkan berita-berita tentang COVID-19. Ciri-cirinya, penyebab-penyebabnya, dan cara penularannya. Mengapa ini dilakukan? Ini agar seorang jika dia terkena ciri-ciri tersebut, dia berhati-hati agar dia tidak membahayakan orang lain. Tetapi apabila seorang tak sadar dengan penyakit tersebut, dia tidak sadar telah merusak dirinya sendiri, bahkan dia tidak sadar dia telah merusak orang lain. Itulah bahayanya kalau penyakit tak sadar. Bahaya penyakit tak sadar. Ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, untuk pagi hari ini kita akan bahas tentang penyakit, penyakit hati yang luar biasa, yang diantara penyebabnya satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan, bahkan Allah kategorikan dia malaikat. Gara-gara penyakit akut ini, entah dia sadar atau tidak sadar, akhirnya dia kekal dalam neraka. Kalau kita lihat ikhwah, seorang yang sudah sadar, tentu dia akan berhati-hati. Tapi makhluk yang satu ini, bahkan dia tidak sadar atau pura-pura tidak sadar, dia tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia melakukan manuver-manuver sebagai tindak kedengkiannya kepada makhluk yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dia langsung dengan penyakit ini, tapi bukannya taubat, tapi dia minta permintaan yang lain. untuk melampiaskan kedengkiannya kepada makhluk yang lain. Manusia ketika dia tahu dia sedang terkena penyakit ini, dia akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimanallahu iyyakum, saya kira antum tahu siapa makhluk itu. Ya, siapa makhluk itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, kami perintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam. Hei malaikat sekalian, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali si iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan dia takabur, wa kana minal kafirin, dan akibatnya dia termasuk makhluk yang Allah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan makhluk ini, mengingatkan si iblis. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk, iblis? Kenapa kamu enggak mau sujud? Kan aku yang perintah. Bayangkan Allah langsung ngomong ke iblis, iblis, kenapa enggak mau sujud? Kan aku yang perintah. Jawaban iblis di luar nalar kalau manusia. Dengan kesombongan dia katakan, khala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si Adam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, engkau ciptakan si Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Coba perhatikan, iblis tidak mengatakan, ya Allah, kan aku bukan malaikat. Yang engkau perintahkan siapa? Malaikat. Seharusnya kan begitu ya. Seharusnya begitu. Kan diperintahkan malaikat. Kalau aku enggak sujud ya wajar, aku bukan malaikat. Seharusnya kan begitu. Tapi iblis malah menjawab lain. Itu menunjukkan bahwasanya si iblis ini tahu kalau dia termasuk dalam perintah. Para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwasanya iblis pada waktu itu ada pemimpin malaikat. Saking taatnya dia melebihi ketaatan malaikat. Sehingga ketika dikatakan, hei malaikat sujudlah, iblis langsung faham dia termasuk dalam perintah. Seorang yang taat, ikhwah. Seorang yang taat, makhluk Allah yang taat, dikenal sangat taat, ternyata takabur. Bayangkan ikhwah. Ternyata dia sombong. Ternyata dia angkuh. Yang taat. Artinya, jangan dikira kita yang jenggotnya sudah tumbuh banyak, yang sudah lama ngaji, lantas merasa aman. Sepertinya judul kajian ini tidak untuk saya. Anda nanti mirip dengan iblis kalau seperti itu. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketika Allah mengatakan, hei iblis, kenapa kamu enggak sujud kepada Adam? Kan aku yang perintah. Seharusnya kan si iblis ini langsung mohon maaf kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya ya Allah, mungkin berbagai macam alasan lah seperti yang dilakukan oleh manusia. Tetapi sampai detik ini tidak ada sejarahnya iblis taubat dari keyakinan dia itu. Dia lebih baik daripada Adam dan dia enggak layak sujud kepada Adam sampai detik ini. Dan sampai nanti hari kiamat. Makanya jangan ada yang menanya, Ustaz, kalau iblis taubat masuk surga enggak? Pertanyaan antum itu nyeleneh. Ya. Itu pertanyaan nyeleneh. Kenapa? Iblis sudah masuk neraka. Tidak ada lagi ceritanya dia kemungkinan masuk ke dalam surga. Coba kita lihat. Ketika si iblis dinyatakan Allah masuk neraka, ada dia taubat? Tidak. Yang dia katakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah berikan aku penangguhan usia hingga hari kiamat. Kata Allah, qala innaka minal mundzarin, iblis, kamu termasuk yang diberi panjang umurnya. Ila yaumil maqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan, sampai hari kiamat. Untuk apa kira-kira iblis minta usia panjang? supaya taat, beribadah, menghabiskan usianya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa, Bang? Kira-kira? Tuh, semua kita sadar. Satu aja tujuannya. Kalau kita kira-kira antum dikasih usia 150 tahun, ngapain aja rencana antum? Beristri satu. Tambah lagi, ada rencana? Apa lagi kira-kira cita-citanya? Bertaat pada Allah, apa lagi? Itu oke lah itu, apa yang lain? Gak kepingin punya rumah banyak? Atau punya rumah satu aja atau kontrak terus sampai 150 tahun? Kita punya rencana-rencana baik kita dunia dan akhirat. Iblis tak punya rencana itu. Rencana dia cuma satu, gimana caranya menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Cobalah ikhwah. Yang seharusnya dia tobat, rencananya pun luar biasa buruknya. Kalau kita katakan oke lah iblis, ente kan masalahnya dengan Nabi Adam. Kita kenapa terimbas? Apa pernah antum satu hari cinta anak iblis? Ada anak iblis lewat, tok begitu. Ada gangguin anak iblis ada? Kan gak ada. Kita gak punya salah dengan si iblis. Dan Nabi Adam juga gak pernah punya salah. Nabi Adam ketika diciptakan gak pernah dia request, ya Allah kalau aku nanti, kalau nanti malaikat-malaikat itu suruh sujud kepadaku semua. Gak ada. Itu Allah yang perintahkan. Begitulah ikhwah. Ya, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya maksiat pertama yang terjadi, kedurhakaan pertama yang terjadi adalah sebab takabur, sombong. Allahu alam, ini iblis sampai sekarang sadar apa enggak dia? Enggak tahulah. Alhamdulillah belum pernah jumpa dengan iblis. Antum jangan cita-cita bertemu dengan iblis. Khawatir jumpa dengan iblis jadi iblis pula nanti dia kan. Sedang kita, kata Rasulullah, kalau kamu mendengar dajjal, maka tanaha anhu, kamu menghindar. Jangan sok-sok mau berdebat dengan dajjal. Dajjal, oh, saya mau berdebat dengan dia. Saya akan tetapkan dia makhluk, bukan Tuhan. Rasulullah katakan, jangan, jangan ketemu dengan dajjal. Tanaha, menjauh dari dia. Itu ikhwah. Kenapa? Tidak ada makhluk yang bertemu dengan dajjal, kecuali langsung dia beriman dengan dajjal. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang pemuda yang dibelah oleh dajjal, itu Allah lindungi. Demikian. Kemudian, gimana kalau sudah kadung ketemu? Ya, gimana kalau sudah kadung ketemu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa cara untuk menyelamatkan diri dari fitnah dajjal. Bayangkan ikhwah, Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Padahal kita belum ketemu dengan dajjal, tapi berlindung kepada Allah sejak sekarang. Kira-kira kita bertemu enggak dengan dajjal nanti ini? Kita yang sekarang hidup bertemu dengan dajjal. Kalau hitung-hitungan hadis-hadis kira-kira ketemu dengan dajjal. Karena kan ada yang mengatakan 50 tahun lagi hari kiamat nih. Bayangkan ikhwah. Dalam masalah ini munculnya dajjal itu ada ciri-cirinya. Dan jelas sampai sekarang, sejak zaman Rasulullah 14 abad yang lalu sudah diajarkan agar para sahabat berlindung dari fitnah dajjal. Saking luar biasanya bahayanya syubhat si dajjal.